Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va faire la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10, παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη Θεία Λειτουργία και ξεκινά φυσικά η εκπομπή Ραντάρ με τον Μακή Πολάτο
και την Τόνα Δρούτσα.
Μεγάλη μέρα σήμερα, εννοώ σε διάρκεια.
Σε διάρκεια, όχι απλώς μεγάλη, αλλά...
Αλλά?
Η πιο μεγάλη, η πιο μεγάλη από 365, η πιο μεγάλη του χρόνου σου λέει.
Πω πω, θα είναι ο ήλιος μέχρι τις 9 το βράδυ.
Ο ήλιος θα καίει μέχρι 9 ή 9.30.
Α, και για πιο κάτσε μετά. Να δω τι ώρα θα έχουμε τη Δύση.
Τίποτα, και πιο μετά και 9 και
4. 20 και 52.
Εντάξει, αν είσαι όμως στα δυτικά, αν είσαι ξαναλέω στα νησιά του Ιωνίου, που για σήμερα θα γίνουν και νησιά του Ιουνίου, μπορείς να βλέπεις το φως της μέρας μέχρι 9.30.
Αχ, τι ωραία.
Μα
και,
ναι.
Και έχει αυτό το ωραίο βοριαδάκι κιόλας. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω.
Να το κάνεις. Εάν πάρεις άδεια και πας στην άδειά σου στην Κέρκυρα,
ναι,
ή στη Ζάκυνθο, ή στη Λευκάδα, ή στο ομορφότερο νησί του Ιουνίου, ξέρουμε ποιο
νόμιζα
είναι.
Νόμιζα του πλανήτη ότι θα έλεγες.
Εντάξει τώρα, ας μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Ή πας λοιπόν σε αυτό το νησί, θα πάρεις ώρα 9 και 10, κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.
Ναι.
Ένα φίλο σου, μια φίλη σου, ναι, που θα είναι κάπου στα Δωδεκάνησα. Και εσύ θα έχεις φως και θα τον ρωτήσεις. Έχει νυχτώσει και θα σου πει. Ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει, νύχτωσε, ήδη έχει σκοτεινιάσει. Και θα του πεις, εδώ είναι ακόμη μέρα.
Πω, εντάξει, θα το κάνω λοιπόν αυτό. Μου δίνεις άδεια.
Τι, σε παροτρύνω θερμά. Άδεια, είναι δυνατόν, τι είμαστε.
Εντάξει, θα πρέπει να μείνεις εσύ πίσω.
Εντάξει, τώρα μπορεί να γίνει και μία άλλη μέρα. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητο η Σάββατο ή η Κυριακή.
Εντάξει, βρε, να πάρουμε μια δίβουλα τώρα. Καλοκαιράκι είναι, ο μήνας έχει 21 και να πούμε και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σε όλο του κόσμου.
Με ρουμί.
Τι εννοεί.
Μπαμπάδες.
Και με σαν τύχη.
Εντάξει, εκεί πάει αλλού τώρα. Είναι πρωινές οι ώρες. Μην κάνετε αυτές τις σκέψεις, αφήστε το. Αλλά είναι η μέρα του πατέρα.
Είναι
σήμερα
παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιατί και εσείς οι μπαμπάδες έχετε την ημέρα σας. Δεν είναι μόνο οι μαμάδες.
Ναι, αντεγνασιονό δηλαδή, έτσι, που τα έλεγαν και οι Γάλλοι.
Ναι, παγκόσμια, παγκόσμια.
Ιντερνασιονόλ.
Ναι, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής.
Α, βέβαια, μουσική.
Και αν με αυτά που γίνεται τα νεύρα σας είναι κρόσια, είναι και διεθνής ημέρα γιόγκα. Οπότε κάπως έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε.
Συγγνώμη, δηλαδή είναι παγκόσμια ημέρα για τον πατέρα που κάνει γιόγκα και παίζει μουσική. Ή ακούει μουσική. Καλύτερα που ακούει για να είναι πιο ευρύχωρο το σχήμα.
Ναι, μπορεί να παίζει και μουσική.
Και να κάνει
δηλαδή
γιόγκα.
DJ. Και ναι, να κάνει και γιόγκα.
Άρα να είναι πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή να μιλάει με τα παιδιά του την ώρα που κάνει γιόγκα ακούγοντας μουσική.
Την ώρα που κάνει γιόγκα πάνω στη σανίδα του σερφ, γιατί είναι και παγκόσμια μέρα σερφινγκ.
Και αν υπάρχει κανένας λαγοκέφαλος εκεί κοντά.
Συγγνώμη, ένα βίντεο το είδες, το έβλεπα νωρίτερα το πρωί.
Τι εννοεί ένα βίντεο, έχω δει δεκάδες βίντεο. Καλά, με λαγοκέφαλους. Αλλά εσύ θες να μου πεις.
Ένα συγκεκριμένο που είναι σε μια παραλία, έχει βγει ο λαγοκέφαλος εκεί στα ρηχά. Πάνε και το χαϊδεύουν, λες και είναι κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι. Και ξαφνικά λέω στο τέλος, βλέπω ότι πάει ο άλλος και το βάζει το χέρι του στο κεφάλι τέλος πάντων του λαγοκέφαλου. Χρακ, σαν τον Καρχαρία.
Κτηνώδης άγνοια θα έλεγε κάποιος δηλαδή. Πόσα δάχτυλα έχει αυτό τώρα ο καημένος που
χάει. Ξέρω, και κόπηκε το βίντεο.
Ελπίζω να κόπηκε μόνο το βίντεο σε εκείνο το καρέ ακριβώς, γιατί.
Δηλαδή, είδες, συγγνώμη. Έχουμε.
Μπορεί να έχει κάποιος πρόβλημα με τα δάχτυλα που εξέχουν.
Έχουμε τόσες ειδήσεις στα site, τα λέμε στα ραδιόφωνα, τα λέμε στις τηλεοράσεις ότι θέλει προσοχή. Και πας και παίζεις τώρα, λες και είναι κανένα χρυσόψαρο.
Γι' αυτό έρχεται το Reuters και σου λέει ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τα μέσα ενημέρωσης όσο τα εμπιστεύονταν παλαιότερα. Τα εμπιστεύονται όλο και λιγότερο. Πιο πολλοί μπορεί να σε εμπιστευτούν εάν ντυθείς κλόουν, ανεβάσεις ένα βίντεο στο TikTok, λες φρικτά ψέματα, αν μπορείς να κάνεις και κάτι με AI για να γίνει πιο πιστευτό το απίστευτο που θα λες, και πεις τη μεγαλύτερη τρέλα. Εκεί μπορεί να γίνει πιστευτό, να ξέρεις.
Τι μεγαλύτερη τρέλα. Στα social media.
Να πεις.
Αλλά το να μάθουμε λίγο να εκπαιδευτούμε στο να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, όχι.
Εντάξει, από την άλλη, εγώ θα σου έλεγα με μια έτσι λίγο μικρή συντεχνιακή λογική. Ναι. Αν μάθουν όλοι να εκπαιδεύονται και να κάνουν και fact-checking, οι επαγγελματίες της ενημερώσεως τι θα κάνουν σε αυτό το πλανήτη.
Οι influencers θα κάνουν και οι instagrammers και οι tiktokers.
Οι influencers και οι instagrammers ξέρουμε τι θα κάνουν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν τώρα. Συνήθως καταχώρηση προϊόντων κάνουν. Τώρα τι να με βάζεις τώρα.
Έξαλλο τον έκανα πρωί.
Η μέρα του πατέρα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά οι πατεράδες, δεν πρέπει. Αλλά εφόσον με έβαλες αυτή τη θέση, ναι, θα το πω. Δηλαδή το influencing είναι κάτι σαν business, επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικοτεχνία.
Ναι, κανονικό επάγγελμα.
Ναι, εντάξει. Okay.
Και θα πρέπει να έχουν και τα παραστατικά τους και όλα. Γιατί η ΑΔΕ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, παραμονεύει, παρακολουθεί και τα social media. Οπότε να προσέχετε τι ανεβάζετε.
Παραφυλάει, παραθυναλός και όλα.
Όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε όμως αφού λέμε για όλα.
Σήμερα αφού λέμε για όλα, έχουμε πρώτα απ' όλα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία πρώτα απ' όλα ξεκινά με την εικόνα αυτή της Ακρόπολης που κάνει πρωτοσέλιδα στο Διεθνή Τύπο, που είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι η δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του ναού αυτού, του μοναδικού ναού στον πλανήτη, που είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα brand name τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Ο τελευταίος κάτοικος της γης, βλέποντας την εικόνα του Παρθενώνα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ελλάδα, γυρίζει το μυαλό του στην αρχαία Αθήνα και έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από δύο αιώνες και κάτι, Πλέον η εικόνα του Παρθενώνα είναι, θα έλεγα, ακόμη καλύτερη. Είναι τέτοια που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι που δεν τον συγκλονίζει, ότι είναι κάτι που δεν τον συγκινεί. Και με αυτή την εικόνα ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ανακαίνιση κατοικίας. 480 εκατομμύρια θα πέσουν στο πρόγραμμα αυτό για να ανακαινιστούν κατοικίες, και η προσπάθεια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να αποδοθούν ξανά προς χρήση από τους πολίτες περίπου 20.000 αδρανείς κατοικίες.
Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και καλεσμένους και θα τα δούμε λίγο πάλι και τα στεγαστικά, γιατί γίνεται και με τα Airbnb και με τις νέες κατασκευές και με τα νίκη και με όλα. Κάνω και ένα teaser.
Ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις και το teaseράρεις και το προαναγγέλεις. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στην ανάρτησή του για το πόσο κάνει. Για την εφαρμογή αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που λέει ότι πολύ έντιμα, θα έλεγα, πολύ καθαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό το εργαλείο θα ρίξει τις τιμές και ότι με αυτό το εργαλείο θα τελειώσει η ακρίβεια. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σου πω ότι σε κάποια προϊόντα που τσέκαρα την πρώτη μέρα και υπήρχαν σημαντικές διαφορές, την επόμενη μέρα όλες οι τιμές είχαν πέσει όσο ήταν οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν λειτουργεί. Σας παροτρύνουμε όλους να το χρησιμοποιήσετε, να το ανοίξετε. Είναι πολύ εύχριστο. Ακόμη και εγώ.
Το δοκίμασα εχθές.
Ακόμη και εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή.
Έλα, μωρέ, αφού είναι εύκολο. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι.
Σε ευχαριστώ.
Σε γλιτώνει από το να κάνεις αυτή την έρευνα αγοράς που πρέπει να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να πεις μετά, πρέπει να επιστρέψω στο προηγούμενο που πήγα, γιατί εκεί ήταν πιο φθηνά. Τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή σου, βάζεις τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, βλέπεις πού ακριβώς είναι φθηνά και ξέρεις κιόλας τι θα πληρώσεις μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
Και για πες μου, είπες ότι το έκανες χθες, μπήκες, ναι. Τι έψαξες, μην πεις μάρκες, πες προϊόντα όμως περίπου.
Κοίταξε, ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, έφτιαξα ένα καλάθι όπως πάμε όλοι μας, δηλαδή που θα έχει μέσα τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, με κατεψυγμένα προϊόντα, σκυλοτροφές, απορρυπαντικά, σαμπουάν.
Ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ήδη για την οικογένεια, γιατί και τα κατοικίδια σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχουν. Αλλά βασικά έβαλες ήδη πρώτης ανάγκης, τα βασικά ήδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια όντως οι αποκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βρεις, ας πούμε, 7 ευρώ. Σου λέω τώρα για τη σκυλοτροφή και τη βρίσκεις και 12. Είναι πολύ παραπάνω.
Είναι σημαντική απόκληση.
Και αντίστοιχα και σε άλλα προϊόντα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση, γιατί γίνεται και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια προϊόντα η χώρα μας είναι ακριβότερη, αλλά βέβαια υπήρχαν και κάποια προϊόντα στα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι είναι εδώ πέρα. Και βλέπεις και τη διακύμανση των ίδιων τιμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση.
Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το σκρολάρισμα, με το πάνω-κάτω, με τα δαχτυλάκια μας. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση του κινητού και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και ξέρεις, πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε 2 σούπερ μάρκετ, σε 3 σούπερ μάρκετ.
Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει σε 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Πείτε μου έναν που δεν βλέπει μια προσφορά μέσα στην εβδομάδα και λέει: θα πάρω το κοτόπουλο από εκεί που το έχει 2 και 3.
Πάνω κάτω, τα ίδια ψώνια κάνεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα πώς κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του. Δεν πας όμως σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, λες: θα πάω να πάρω καφέ. Το παίρνω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Είναι πιο φθηνά. Στο άλλο θα πάω να πάρω, ξέρω, χαρτί υγείας, γιατί όντως έχει περισσότερες προσφορές. Δηλαδή δεν το κάνεις που το κάνεις.
Το κάνουμε, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, αν ήταν τόσο απλό και λυνόταν η ακρίβεια, θα το είχαμε ήδη κάνει. Οπότε δεν είπαμε, είναι σαν εργαλείο το χρησιμοποιούμε. Μακάρι με τον τρόπο αυτό που περιέγραψες και εσύ να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και φυσικά να πέσουν οι τιμές.
Ναι, και εδώ νομίζω ότι θέλουμε και από τους ακροατές μας, από τις ακροάτριές μας επίσης, που είναι πιο παρατηρητικές. Είπα πρώτα τους ακροατές, γιατί είναι η γιορτή του πατέρα, όχι για άλλο λόγο. Okay. Αλλιώς πάντα αναφερόμαστε πρώτα στις κυρίες. Να μας πούν από το δικό τους ψάξιμο, από τη δική τους αναζήτηση, από το δικό τους ψαχούλεμα, τι έχουν βρει, στο πόσο κάνει σε σχέση με προϊόντα. Θα σου πω σε ποιο προϊόν το είδα αυτό μετά που άλλαξε την δεύτερη μέρα. Όταν μπήκα την πρώτη μέρα και είδα κάποιες διαφορές και μετά τη δεύτερη μέρα.
Θα μας το
πεις αυτό. Τώρα, στο γάλα.
Στο γάλα?
Ναι. Όχι στο βρεφικό γάλα.
Το γάλα
Ποιο είναι το γάλα, το λίτρο, το γάλα.
Ή το ελαφρύ.
Υπάρχει ελαφρύ.
Το 1,5%.
Τι λες τώρα, δεν το ξέρω. Μόνο το 3,5. Αφού είναι η ίδια η τιμή, είτε είναι ελαφρύ αναεταιρεία, είτε είναι ελαφρύ, είτε είναι πλήρες, έχουν την ίδια τιμή στο λίτρο.
Όντως, το έψαξε αυτό.
Το ξέρω.
Α, εντάξει. Λοιπόν, και τι άλλο ψώνησες, έκανες, εσύ τι καλάθι έκανες. Της εβδομάδα, του σπιτιού, του μήνα, της εβδομάδας, τι
ήταν. Της εβδομάδας κάνω, δεν κάνω του μήνα, γιατί για να κάνεις και του μήνα, εκτός του ότι θέλεις μία πιστωτική κάρτα με μεγάλο όριο, θέλεις και έναν αποθηκευτικό χώρο επίσης μεγάλο και πρέπει να είσαι και τόσο οργανωτικός που να ξέρεις μέσα στο μήνα τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δεν τα καταφέρουν όλοι σε αυτό. Της εβδομάδας όμως είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους.
Σαν γεμάσαι.
Ναι, υποψιάζομαι. Και εκεί και ξέρεις και ανθρώπους που κάνουν λίστα και που έκαναν πάντα λίστα, αλλά είναι συνεπείς ως προς το ότι ποτέ δεν τηρούν τη λίστα, διότι πάντα θα κάνεις τη λίστα, αλλά θα πάρεις ένα γλυκάκι, δύο γλυκάκια, τρία γλυκάκια.
Κάτι θα πάρεις παραπάνω. Εντάξει, είναι και ένα σπόρο ωραίο το σούπερ μάρκετ. Εμένα μου αρέσει αυτό να ξέρεις.
Α.
Δεν σου αρέσει εσένα, δεν έχεις χρόνο θα μου πεις. Θέλει λίγο χρόνο βέβαια.
Βρίσκεις χρόνο και συνήθως πολλές φορές ακούω από άλλους, δεν θέλω να είναι αυτοαναφορικό, ότι έχουν τύψεις άνθρωποι που λόγω άλλων υποχρεώσεων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ παρά 10. Γιατί και οι υπάλληλοι έχουν ήδη περάσει 8-9 ώρες ήδη εργασίας, σκληρής εργασίας, και έρχονται να μην τους χαρακτηρίσω στο παραδέκα και λένε μισό λεπτό τώρα θα τελειώσω, θα κάνω, θα δείξω κτλ. Και όλο και κάτι βρίσκουν αυτό, με αποτέλεσμα να φεύγουν σχεδόν στο και 5 και οι υπάλληλοι τι θα κάνουν, θα χαμογελάσουν.
Έχουν βγάλει φαντάζομαι και την ανακοίνωση, σε 5 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
Ευτυχώς που δεν είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν τη σκέψη, γιατί αν τη διαβάζαμε και ξέραμε τι σκέφτονται οι υπάλληλοι για όσους πηγαίνουν εκεί τελευταία στιγμή παρά 5, παρά 2, παρά 1, σπρώχνουν την πόρτα. Προλαβαίνω, προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Αύριο το πρωί, κυρία μου, θα έρθεις. Μα είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα για να αλλάξουμε και να πάμε και εμείς σπίτι. Έχουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Άντε σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι μια κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις χαοτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι και ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Ένας καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα. Μην ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα για το τελευταίο προϊόν ενός είδους που είναι σε προσφορά και να το τραβάει ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Εγώ το είδα πρώτος, όχι, εγώ το είχα δει από το σπίτι μου στην ιστοσελίδα. Ναι, αλλά τώρα δεν ήξερες που είναι και όταν τρέξαμε κατοστάρι μέχρι να φτάσουμε στο διάδρομο που ήταν το προϊόν σε προσφορά, εγώ σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες γιατί μου βάλες τρικλοποδιά πριν από λίγο. Και...
γίνονται τέτοια πράγματα.
Ωραία δεν θα ήταν όμως να γίνονται. Με την έννοια, όχι ωραία, για όνομα, δεν λέω ότι, γιατί, ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που πλήττουν, βαριούνται. Με όλα αυτά κάπως είναι λίγο, υπάρχει μια εναλλαγή να πω, τόσο σα.
Όχι, εντάξει. Ναι. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον εκεί στο πόσο κάνει και μπορεί την ίδια προσφορά να τη βρείτε και αλλού. Άσε, λοιπόν. Μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο, να πεις στο σούπερ μάρκετ να το κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης. Λέει, είναι τόσο χαοτικό, λέει, και όσο πιο κοροϊδία γίνεται, και τι θα γίνει, δεν αξίζει, λέει, να χάνεις το χρόνο γι' αυτό. Ας ψάξουμε, λέει, για αεροπορικά, για ΔΕΗ, για ΣΥΝΤΗ, για να ψάξω και για το γιαούρτι. Πραγματικά χάθηκε κάθε μέτρο.
Ναι, εντάξει. Ανάλογα τι ποσότητα γιαουρτιού καταναλώνεις, Παναγιώτη μου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν κάθε βράδυ να πέσουν για ύπνο, αν δεν φάνε το γιαουρτάκι τους και αυτό το επαναλαμβάνουν 2-3 φορές την ημέρα, ή αν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να φας αυτά τα γιαούρτια, τα παιδικά που τα 3 κάνουν 3,5 ευρώ, και αν έχεις 3-4 παιδάκια πρέπει να πάρεις 10 τέτοια την ημέρα, άρα ένα 30 για πλάκα, ίσως το ψάξεις λίγο και το γιαούρτι, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο καθένας ορίζει το χρόνο του, τη συμπεριφορά του και τις συνήθειές του με τον τρόπο που θέλει. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά επειδή λίγο φλιαρούμε, να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, που αν ήταν τερματοφύλακας θα λεγόταν Τσολάκης, στην επιλογή της μουσικής. Και για τα μηνύματα.
Φυσικά και όλοι εσείς που έχετε ήδη μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας έχετε στείλει κάποια ήδη και τα μηνύματά σας στο Viber, Air News με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Μας γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Φυσικά στο Facebook, στη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και στο Instagram βρίσκεται και με ακολουθείτε ντόντρου για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εδώ ο Λάμπρος λέει καλημέρα, είμαι παρόν στη συχνότητα του Earth News Radio. Ενώ ο Χρήστος λέει δεν θα έπρεπε λέει, να αντιδράσει κάποιος για το βασανισμό άγριας ζωής δημοσίως και απολύτως αποδεκτά από όλους. Μου κάνει εντύπωση ο λόγος για το λαγοκέφαλο.
Ναι, μεγάλη υπόθεση. Την συζήτηση αυτή πλέον την ακούς παντού. Από ό,τι μου μετέφεραν άλλοι που είναι από αυτούς τους οτακουστές, δηλαδή για παράδειγμα πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αν κάποιοι έχουν στήσει κάποια κουβέντα και τους ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, στην και ακούν αν είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, δίθεν ότι ψάχνουν στο διπλανό ράφι μου μετά, ή αν ας πούμε δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχεις εσύ όταν έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου ή όταν τρως και λίγο βαριέσαι και κουνάς το κεφάλι, πω τι μου λες, πολύ σημαντικό, όχι και δεν με νοιάζει. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή τη φάση και ακούς τις συζητήσεις που έχουν τα διπλανά τραπέζια, τα πίσω, τα μπροστά, τι λένε τα γκαρσόνια, τι λένε οι υπάλληλοι, τι λένε οι φίλοι σε άλλες παρέες, εκεί ναι, ακούσω ότι παντού συζητάνε για τους λαγοκέφαλους τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες νομίζω.
Εντάξει, υπάρχει ανησυχία και στις παραλίες, ειδικά εκεί λουόμενοι, νομίζω αυτό είναι που σχολιάζουν.
Έχει ρίξει αυτό τις τιμές προς τα κάτω, στα τραπεζοκαθίσματα, στις ομπρέλες, στα καθίσματα, στις καπλώστρες, αυτό μας ενδιαφέρει.
Κοίτα, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ γιατί εγώ προτιμώ τις παραλίες που παίρνω το καρεκλάκι μου και πάω.
Κατάλαβα τι λες εμείς. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάρω κάποιες μέρες day off και κάποια άδεια. Και επειδή δεν μπορώ να το κάνουμε το ρεπορτάζ στο πόδι, πρέπει να μπει και ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ίσως μια εβδομάδα να το δούμε κτλ. Αν και τώρα που το σκέπτομαι.
Πω, μιλάμε, διαβάζεις τη σκέψη μου, αρχίζω και τρομάζω.
Αν και τώρα που το σκέπτομαι. Με αυτή τη λογική που αν κάποιος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους και είναι διστακτικός στο να μπει στη θάλασσα, δεν το βλέπω να πέφτουν οι τιμές στις ξαπλώστρες και στα καθίσματα. Λες. Μάλλον θα ανέβουν αν θα είναι πιο πολύ έξω παρά
αυτό
μέσα
που το
στη θάλασσα.
Εντάξει, πάντως σε κάποιες παραλίες που μου είπαν άνθρωποι που τις επισκέφθηκαν, ακόμα είναι λίγο τσιμπητές οι τιμές.
Μάλιστα.
Αν όλα σε ποια σειρά είσαι.
Μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ στο Earth News Radio. Λοιπόν, γυρίσαμε και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον καλημερίζουμε.
Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
Η δική μας χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, μια και είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει η Ντόνα είναι κάπως σαν το πόσο κάνει, δηλαδή θα κάνετε μια εφαρμογή στα κινητά, εμείς θα το έχουμε κατεβάσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εκλογές και θα μπαίνουμε να βλέπουμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα αεροπορικά εισιτήρια, πόσο θα τα ρίξει, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για, για το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν θα έχει για κανέναν, σωστά.
Υπάρχει το Digital Society, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πράγματι ως app, στο οποίο είναι ανεπτυμένο όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε αναενότητα. Νομίζω όμως το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι απλά να το βρούμε, είναι να καταλάβουμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο εάν εφαρμοστεί. Αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, για παράδειγμα την δωρεάν μετακίνηση των νέων από 17 έως 24. Άλλα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση των άδειων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων, προκειμένου να δημιουργηθούν 40.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Νομίζω το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό το αυτονόητο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Λέει θα δώσει τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες τσάμπα και βερεσέ. Το 70% αυτής της δημόσιας, ξαναλέω, περιουσίας θα το κάνουν ό,τι θέλουν, από καζίνο μέχρι Airbnb. Το υπόλοιπο 30% θα το δώσουν, λέει, με μια τιμή χαμηλότερη της αγοράς. Μ' ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε για το στεγαστικό ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι δεν γίνεται να έχεις ένα υπόγειο και να λες ευήλιο, ευάερο, 800 ευρώ. Μάλλον εκεί θα πρέπει να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες στέγασης. Ή για παράδειγμα.
Μην μου πείτε ότι έχετε βρει τέτοιο πράγμα τώρα, οικόπεδο, πώς το είπατε, υπόγειο, γιατί πολλές φορές λέγαμε στα υπόγεια είναι θέα για να διασκεδάσουμε το ότι βρισκόμασταν σε ένα υπόγειο. Έχετε βρει όντως, έχετε μάθει ότι.
650.
Υπόγειο 650 ευρώ.
Υπόγειο ή μη υπόγειο 650.
Ίσως είναι κάπου 10.000 τετραγωνικά, από δεν ξέρω πόσο είναι.
Η μη υπόγειο 650. Αλλά αυτή είναι η στρέβλωση της στεγαστικής αγοράς σήμερα. Και απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αρκετά κοινική. Από το τζάμπας πέθανε της κυρίας Αλεξοπούλου, σας το θυμίζω, μέχρι τη φοβερή ατάκα. Εντάξει, μπορεί οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν σπίτι, οι νέοι εργαζόμενοι να μένουν μέχρι 35 στο παιδικό του δωμάτιο, αλλά κάποιος κερδίζει, αυτός που έχει το σπίτι με τις αντικειμενικές αξίες. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Η κοινωνία, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κοινωνική και εθνική συμφιλίωση ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συμφιλίωση.
Κάποιος
έχει αποφασίσει να κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή.
Ναι. Κάποιος φίλος εχθές μου έδειχνε ένα βίντεο του παλαιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Κατσιφάρα, που έλεγε σε μια εκπομπή με τον Θέμα Αναστασιάδη, τον ρωτούσε για το κοστούμι που, αρμάνι που φορούσε ο Κατσιφάρας.
Είστε προβοκάτορας.
Και έλεγε ο Κατσιφάρας, μα στόχος μας είμαστε σοσιαλιστές. Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να ντύνονται καλά. Όλοι οι Έλληνες να έχουν, δεν το είπε, να ντύνονται καλά, να ντύνονται με καλά ρούχα. Δεν είπε αρμάνι, και βέβαια γνωστός για το χιούμορ του. Προφανώς αυτό σαρκάστηκε ότι μα είναι δυνατόν ο Αρμάνι να μην έδινε σε έναν άντρα σαν τον Κατσιφάρα το καλύτερο κοστούμι που έχει για να φορέ. Αλλά θέλουμε όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, κάτι τέτοιο μας λέτε. Θα αντινόμαστε όλοι με Αρμάνι και θα κυκλοφορούμε όλοι με Γκούτσι.
Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι να φύγει από κάποιος από το παιδικό του δωμάτιο σε 32 είναι ντύσιμο με Γκούτσι και Αρμάνι. Εγώ το θεωρώ δικαίωμα.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν καθηγητής στην.
Είμαι ακόμα.
Είστε ακόμα. Στην Ολλανδία.
Από την Ολλανδία μιλάμε.
Σας φωνάζει ο Νίκος Ανδρούς. Α, είστε τώρα στην Ολλανδία. Σε ποια πόλη?
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άμστερνταμ, σας επιστρέφω.
Στο Αμστελόδαμο που έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής. Μπορώ να πω κάτι. Εκεί τώρα πανηγυρίζουν για την τεσσάρα που ρίξανε οι Ολλανδοί στη Σουηδία, 4-1 που ήρθε στο Μουντιάλ.
Υπήρξαν αρκετοί πανηγυρισμοί. Εγώ το είχα live από την πάμπα απέναντί μου. Ναι. Καταλάβαινα τα γκολ.
Ωραία. Σας τηλεφωνεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, σας λέει, Λευτέρη, μπες γρήγορα στο αεροπλάνο, πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, γιατί παρότι στο Digital Society μετά τη συνέντευξή σου στο Earth News Radio έχουμε 10.000 κατεβάσματα της εφαρμογής μέσα σε μισή ώρα, άρα ο κόσμος θέλει να δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις μας θάβουν. Τι θα κάνουμε, τι λέτε, τι του λέτε?
Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει μια τέτοια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το τι σημαίνει πολιτική στη βάση. Πολιτική στη βάση δεν είναι να αναλύεις τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, είναι να αναλύεις τις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη. Και πλέον είναι λιγότερο από μια μισή δεκάδα. Για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Για τους μισθωτούς είναι και κοντά στις 17, λίγο πάνω από τη μια μισή δεκάδα. Άρα αυτό που θα μου έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πρώτον να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά δεύτερον να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρετε, σας θυμίζω τις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έδειχναν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπιανε, η αποδοχή του έπιανε ποσοστά κοντά στο 26-27%. Μάλιστα σε μία, αν θυμάμαι καλά, της Μέτρων ξεπερνούσε τη αποδοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τη μεγάλη βεβαίως διαφορά ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Σας συμπαθούν, αλλά δεν θέλουν να σας ψηφίσουν.
Ήταν ευρέως γνωστό.
Ναι.
Ενώ το δικό μας είχε ακόμα, δεν ήταν γνωστές όλες οι πτυχές του. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά και εγώ το εντοπίζω στην κοινωνία. Κινούμε στη Δυτική Αθήνα. Σε καθημερινή βάση αυτό το οποίο καλούμε να απαντήσω είναι καλά τα λέτε. Ναι. Καλά τα λέτε.
Όμως,
συμφωνούμε. Θα τα κάνετε. Αυτό δεν
εγώ θα
είναι
σας
μια
έλεγα
κρίση.
Και κάτι άλλο αν με βρίσκατε στα δυτικά προάστια και με ρωτούσατε. Θα σας έλεγα ναι, αλλά ποιος έχει δίκιο, ο Χάρης Δούκας ή η Άννα Διαμαντοπούλου? Και
θέλω
γιατί ο ένας λέει τον άλλο ότι έχει
δίκιο? Κανένα δεν μου το έχει ρωτήσει αυτό στα δυτικά. Εσείς λόγω επαγγελματικής διαστροφής μπορεί να μου το ρωτάγατε. Αλλά η φίλη μου η Αγγελική, η οποία σκέφτεται το αν θα μετακομίσει με το τώρα το τωρινό της αγόρι, ενώ δεν είναι ερωτευμένη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν θα με ρώταγε σίγουρα για το Χάρη Δούκα. Θα με ρώταγε πώς θα πέσουν τα νίκια. Δεν με έχει ρωτήσει πώς θα πέσουν τα νίκια. Η κυρία Μαρία.
Είναι και στα δυτικά προάστια όμως. Δηλαδή η Αγγελική τι σας λέει για τα.
Η οποία προσπαθούσε, η οποία μπορούσε και στήριζε τα παιδιά της με τη σύνταξή της και σήμερα δεν μπορεί, θα μοιραστεί την τροπή της. Ενώ δεν θα έπρεπε να ντρέπεται. Το κράτος θα πρέπει να ντρέπεται.
Αντί να μοιράζεται τη σύνταξή της, μοιράζεται την τροπή της. Ωραίο, ωραίο το φιολόγημα. Ναι. Ωστόσο, το ξέρετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και πέρα από το γεγονός αυτό που λέτε, ότι την κοινωνία μπορεί να μην την αφορά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, στρατηγικές, τακτικές, να μην πω στρατηγικές, τακτικές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τραβάει το κόμμα?
Μα με συγχωρείτε, σας απάντησα. Δεν είναι ζήτημα δεν τραβάει. Ναι. Είναι ζήτημα πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η κατανομή των δημοσκοπήσεων είναι παροδική. Κατά βάση, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος προκαλεί την ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς θα καρποθεί αυτή την ανακατοσούρα. Δεν σας προβληματίζει ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε ως αντιπολιτευόμενος με 17%, σήμερα παίρνει 14%. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Παίρνει αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος που διεκδικεί αλλαγή, είναι ότι εδώ και 15 χρόνια τρώμε κατραπακές. Τρώμε φάπες. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν έχει παράσταση συλλογικής νίκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται το εσύ. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μου. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα κτήμα παλαιότερων γενεών που πιστεύουν και μπορούν να καταλάβουν ότι η συλλογική δράση, η ασχολία με την πολιτική είναι ο δρόμος για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε ματαιώσεις. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: θα αντιμετωπίσω το διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Κατά τη γνώμη μου, ήταν. Λύνεται με τον τρόπο που πήγε να το κάνει? Όχι. Και γι' αυτό το λόγο εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: θα φέρω την αξιοκρατία. Έφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Θα φέρω ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Έφερε τον ΟΠΚΠ. Άρα εδώ και 15 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες είναι ματαιώσεις από την πολιτική. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι αυτό το οποίο λες θα το κάνεις, ενώ επί 15 χρόνια οι προηγούμενοι δεν το κάνουν? Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι είμαστε μια άλλη γενιά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, εργαζόμενοι, οι οποίοι ερχόμαστε και επιλέγουμε το συλλογικό δρόμο για να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε οι μόνοι που αυτοδεσμευόμαστε. Δηλαδή, δεν λέμε απλά ότι πρέπει να υπάρχει ηθική στην πολιτική, ότι είμαστε πλέον ηθικοί. Είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με το 86. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική. Το 86 είναι ο νόμος περιφύνης υπουργών. Όπου απολογίσαμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί η Βουλή να στέκεται ανάμεσα στον υπουργό
το
και την ποινική του δίωξη.
Για το πώς πήγε η προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή δεν έχει ευθύνες, κύριε Καρχημάκη.
Με συγχωρείτε. Μιλάτε για την αναθεώρηση την προηγούμενη. Όλο το πολιτικό. Αλλά το θέμα είναι ποιος απολογίζει.
Ναι. Επειδή είπατε ότι εσείς έχετε αξιοπιστία και ότι.
Ναι, και απολογίσαμε.
Το πρόβλημα της αξιοπιστίας το έχει το πολιτικό σύστημα.
Με συγχωρείτε. Ναι. Απολογίσαμε ως λάθος το 86. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λέμε πρέπει να αλλάξουμε.
Για τα ενίκια τι προτείνετε? Για τα ενίκια τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
Για τα ενίκια σας είπα. Το πρώτο το οποίο λέμε είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή χαρίζεται σε ιδιώτες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, για το οποίο αντιστοιχεί στη χώρα μας 2 δις. Με αυτά μπορούμε να έχουμε 40.000 κατοικίες εντός μιας τετραετίας. Το δεύτερο το οποίο λέμε.
Για τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν 650 για το υπόγειο στο
Ευρωπαϊκό? Θα φτάσω και εκεί. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Το τρίτο, και χαίρομαι που το βάζετε, είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια ποιοτική στέγαση. Κύριε μου, θέλεις να έχεις το σπίτι σου στην ελεύθερη αγορά, τι να κάνουμε. Θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια ποιοτικής διαβίωσης. Εάν δεν τα πληρεί, δεν μπορεί να είναι στην ελεύθερη αγορά. Όπως συμβαίνει και σε υπόλοιπες χώρες.
Δηλαδή, πλαφών σε αυτές τις κατοικίες που δεν πληρούν αυτά τα ελάχιστα κριτήρια.
Δεν θα υπάρχουν πια πληστεριά τα οποία βαφτίζονται loft και θα νοικιάζονται 700 ευρώ. Ναι. Θα στο λέω ευθέως.
Πλαφών.
Ναι. Σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις στέγασης. Από ενεργειακή επάρκεια μέχρι ασφάλεια. Ναι, εκεί θα μπει πλαφόν.
Την έχετε επεξεργαστεί αυτή την πρόταση, είστε πρόχειρος να μας πείτε μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, μέχρι...
Μα δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά. Έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό το ακίνητο έχει ανακοινηθεί πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα ενώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενεργειακή επάρκεια, δεν βρίσκεται, πληρεί τις προϋποθέσεις ποιοτικής στέγασης σε σχέση με την ποιοτική διαβίωση, όπως αυτά ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό το λέμε φθαρσός και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι στις περιοχές όπου υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται από την νέα διεύθυνση στέγασης την οποία προτείνουμε, εκεί θα μπαίνει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Για να μην έχουμε φαινόμενα όπως της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, που από τη μία μέρα στην άλλη από 300 ευρώ της πήγαν 650 ευρώ το ενοικίο. Ποιος μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Ποιον γνωρίζετε, ποιον οικογενειακό προγραμματισμό γνωρίζετε που μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν.
Σας απαντούσα τώρα κάποιος που μπορεί να αγοράσει κοστούμι Αρμάνι, αλλά θα το θεωρούσατε προβοκατόρικο, οπότε δεν το λέω, το κρατάω για τον εαυτό μου. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις που λέτε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και για την προσπάθειά σας που καταφέρατε να ξεφύγετε λίγο εκεί που πήγαμε να σας εγκλωβίσουμε ανάμεσα στις συμπληγάδες.
Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Σήμερα είναι διάφορες παγκόσμιες μέρες. Ναι. Μία από αυτές είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Υπάρχει μία φωνή η οποία εχθές σιγάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι εκείνη της Παραστού Αμαντή. Είναι μία Ιρανή τραγουδίστρια η οποία εχθές καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα.
Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ.
Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ. Νομίζω η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να μπορέσουν να τις προσφέρουν πολιτικό άσυλο θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα ότι βομβαρδίζοντας δεν φέρνει στην κοινωνική αλλαγή.
Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κάτι που συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό Βατόλακος, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε και στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη Σαβούλα Λεβεντάκη εδώ σε αυτό το χωράφι που έχει αγοράσει και είχε φυτέψει μέσα ηλιές και ερχόταν καθημερινά, πρέπει να πούμε, τον έβλεπαν οι κάτοικοι της περιοχής, πιάναν κουβέντα μαζί του. Εδώ ήρθε λοιπόν ανάμεσα σε 2 δέντρα, έσαψε την άτυχη γυναίκα, υπέδειξε λοιπόν στους αστυνομικούς στο σημείο, νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ, βρήκαν τη σωρό της, την ξέσαψαν και η υπόθεση αυτή που έχει εξελίξει είναι ραγδαίες τα τελευταία 24 ώρα, παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέσα στη μέρα αναμένουμε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τη βαρύτατη πλέον κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Ο λόγος που τη σκότωσε?
Είναι μία ερώτηση αυτή. Πρέπει να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τώρα οφείλονταν σε κάποια επιθυμία ενδεχομένως εκείνου ερωτική... Κάποιος άλλος καυγάς που έγινε, οι αστυνομικοί ξέρουν, είναι τώρα το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είμαστε στο σημείο και κάνουμε ρεπορτάζ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ομολογία και η αποκάλυψη όλη αυτή.
Καταιγιστικές οι εξελίξεις, δυστυχώς δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα που αγνοούνταν, δυστυχώς.
Αξίζει να πούμε ότι εδώ στην ώρα της εκταφής, το μακάβρι αυτή τη στιγμή, ήταν και ο αδερφός της και είδε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος βέβαια είχαν, όλα έδειξαν ότι πρόκειται για έγκλημα, έμενε μόνο να σπάσει και να ομολογήσει ο 43χρονος. Οι αστυνομικοί είχαν συνθέσει αυτό το παζλ και
ναι, από χθες ευτυχία μας το έλεγες, ναι, και στην τηλεόραση, ναι, ναι, ότι επί της ουσίας και από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και είχε ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
Και από την προσπάθεια προσανατολισμού του δράστη, ναι, που έλεγε ότι κουκουλοφόρη, όπλα κτλ. Όταν τα είπε αυτά, ουσιαστικά έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πλάσει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να προσανατολίσει τις αρχές, αυτομάτως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο νούμερο ένα των υπόπτων. Ναι.
Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και για όποια νεότερη πληροφορία υπάρχει θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Ευτυχία Πενταράκη λοιπόν.
Ντόνα, έχουμε άλλη μια εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τους αξιωματικούς και από τις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά τι να πεις για αυτές τις γυναικοκτονίες, για αυτά τα εγκλήματα που δεν σταματούμε να τα μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν χάνεις το λογαριασμό.
Μετά
τι
από
να πεις για αυτό το πράγμα.
Πήρε το μαχαίρι.
Μα τι σκότωσε, να πεις, ναι, για αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι. Τι πρέπει να γίνει πια για να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα επιστρέψουμε όμως με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε, όπως σας είπαμε, πολλά και διάφορα θέματα ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα διαβάσουμε φυσικά και τα μήνυματά σας.
Πολλά και διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα.
Σωστός. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.
News Radio 105,8.
Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ξέρεις που θα σε πάω ταξίδι τώρα, ε?
Α Παρί.
Α Παρί, και ποιον θα βρούμε εκεί?
Για ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ταξίδια.
Όχι ακριβώς. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό. Και με τι καιρό μάλλον γίνονται εκεί οι εκθέσεις. Και ποιες εκθέσεις?
Ποιες εκθέσεις?
Θα μας τα πει ο Λάι Θωμαής Παπαϊωάννου, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Θωμαϊδά.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Έχει ζέστη?
Έχει εξαιρετική ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 3-4 χειρότερες μέρες σε αυτή τη συνέχεια του καύσωνα που θα διαρκέσει, αλλά δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσει. Και θεωρείται ένα έκτακτο υψηλής έντασης επεισόδιο καύσωνα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη. Και με φυσικά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές. Αναμένονται 37-38 στην περιοχή του Παρισιού. Εσωτερικά πρέπει να είναι γύρω στις 35 από το μεσημέρι και μετά. Και επειδή σήμερα η υγρασία είναι αφόρητη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό, έχουμε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα.
Κυκλοφορεί ο κόσμος, τουρίστες και τα λοιπά.
Ναι, κυκλοφορεί, είναι γεμάτο τουρίστες, γεμάτο κόσμο, γιατί άφησαν τα πάρκα πλέον ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, έδωσαν την άδεια να μπαίνουν στους ποτάμους, στο Σικουάνο, όχι στο Σικουάνο τον ίδιο, για να δροσιστούν, να κάνουν κολύμπι. Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, εκεί που είναι παραπόταμο Σαν Μαρτίν, γίνεται Καναλ ντε Λουρκ, και όλο αυτό που φτάνει μέχρι πάνω, εκτός, δηλαδή να βγει εκτός πλέον Παρισιού, όλο αυτό το κανάλι είναι γεμάτο κόσμο που κάνει μπάνια, που διασκεδάζει, έχονται από τα προάστια νεαρός κόσμο. Έχει γίνει ένα στέκ, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Τι ώρα νυχτώνει? Τι ώρα νυχτώνει?
Αυτό είναι το ωραίο, γιατί σήμερα είναι 21 Ιουνίου και θα νυχτώσει στις 10.30, 11 παρά. Να καταλάβετε ότι ο ουρανός στις 11 η ώρα χθες ήταν ακόμα στην... σκοτεινός, τελείως σκοτεινός. Υπάρχει μια σαν αυγή, ας πούμε, κάτι σαν... αναρωτιέμαι πώς λέγεται σε πιο επιστημονικά, αλλά νυχτώνει πάρα πολύ αργά. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα της γιορτής, η γιορτή της μουσικής, η οποία γιορτάζεται εξαιρετικά με πάθος εδώ στη Γαλλία. Μόνο που αυτή τη χρονιά, λόγω των μέσων μαζικής δικτύωσης, έγινε και ένα θόρυβος, ένα buzz, να το πούμε έτσι, μεταξύ Βρετανών νέων, Ολλανδών, Γερμανών, Βέλγων, όλο αυτό το Benelux, για να έρθουν στο Παρίσι και να διασκεδάσουν. Και έχει μαζευτεί ιδιαίτερα πολύ κόσμος νεαρός. Γι' αυτό και οι αρχές αντιδρούν. Σήμερα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επίσης απαγορεύεται ο συνωστισμός στις όχθες του Σικουάνα, στο Σικουάνα εννοώ, στο ίδιο το ποτάμι και όχι στους παράπλευρους παραπόταμους, γιατί ο Σικουάνας έχει πολλές παγίδες και μπορεί κάποιος να πνιγεί. Αν καταναλώσεις αλκοόλ και κάνεις 35 βαθμούς, 38 βαθμούς, έστω και 27-28 το βράδυ, και έχεις νερό δίπλα, είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πρόβλημα να πνιγεί κάποιος, όπως έγινε και με τους εορτασμούς της νίκης της Παρί πριν από λίγες εβδομάδες, όπου τουλάχιστον 2 άτομα πνίγηκαν γιατί ήταν βαριά, είχαν πιει πολύ. Ένα βαριά αλκοολούχο το αίμα τους, πώς να το πω,
μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Υψηλό επίπεδο αλκοόλ ακριβώς μέσα στο αίμα τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα νεαρά παιδιά θα το σεβαστούν, λόγω της ηλικίας φυσικά, και ότι αρχίζει και τελειώνει και η εξεταστική περίοδος σιγά σιγά. Είναι Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να τους αφήσουν οι γονείς τους να βγουν. Όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ, να το πούμε έτσι, που αναγκάζει την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα,
συγκεκριμένα, 4.500 αστυνομικούς, 2.000 πυροσβέστες, οι οποίες πυροσβέστες στη Γαλλία είναι και σωστικά συνεργεία, δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, για να μπορέσουν να. Και φυσικά
και
υπάρχει.
Στην Ελλάδα επίσης. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Και στην. Και στην αυτό. Είναι και τα νοσοκομεία. Τα έκτα περιστατικά θα έχουν περισσότερες βάρδιες για να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση εκτάτων περιστατικών. Γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά και ευχάριστη μαζί, να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Μόνο που.
Ναι, δεν θα σου λέγαμε να σφίξεις τα δόντια τώρα που είσαι στο Παρίσι και έχει λίγο περισσότερο ζέστη. Πιστεύουμε ότι θα κάνεις την καρδιά σου, Πέτρα. Ακούτε την συνάδελφο από το Παρίσι, την ανταποκρίτρια του Earth News, είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί το ηχόχρωμα της φωνής της είναι τόσο μοναδικό που όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η δημοσιογράφος που σας μιλάει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για μία έκθεση που γίνεται εκεί για οπλικά συστήματα. Ο πλανήτης είναι σε μία φάση συγκρούσεων. Ο πόλεμος στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει τελειώσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι συνέβη σε αυτή την έκθεση, στην έκθεση, την Eurosatory, αν δεν κάνω λάθος τη λένε, ναι, στο Παρίσι. Ανοίγουν σαμπάνιες οι κατασκευαστές όπλων.
Είναι η Eurosatory όπως και το Bourget, είναι δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις οπλικών συστημάτων και αεροπορικών συστημάτων στον κόσμο. Όπως και πέρσι με το Bourget, έτσι και φέτος με το Eurosatory 2026, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τις Ισραηλινές εταιρείες που είναι παρούσες συμμετέχουν. Σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, απαγορεύεται να εκθέτουν οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα επιθετικά, επιθετικής φύσεως.
Ναι.
Τους επιτρέπεται το αμυντικό, αεροάμυνα, αντιπυραυλικά κτλ. Για μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαγόρευσαν 12 περίπτερα του Ισραήλ, άφησαν άλλα 13 να εκθέτουν και φυσικά είναι θυμωμένοι οι Ισραηλινοί, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, αν και το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Θεωρούν ότι επειδή η Γαλλία συναγωνίζεται οπλικά με όλα αυτά τα συστήματα, αμυντικά συστήματα, το Ισραήλ είναι 19 δισεκατομμύρια τζίρο οι Ισραηλοί, 20 δισεκατομμύρια τζίρο οι Γάλλοι, θεωρούν ότι το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνονται τα δικά τους, να μην εμφανίζουν τα δικά τους οπλικά συστήματα που είναι πολύ καλύτερα, λένε κτλ.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος από γαλλικής πλευράς. Ναι.
Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διαμάχη, διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, πολύ έντονη, για την κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, την κατάσταση στο Λίβανο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά μεγάλης αντιπαλότητας. Και φυσικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι μεν είναι ανταγωνιστική η Ισραηλινή σε σύγκριση με τους Γάλλους στα συστήματα, εξοπλιστικά συστήματα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και, δεν μπορούμε να μην δούμε και την πολιτική χρειά και την διπλωματική χρειά που παίζει μεγάλο ρόλο. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που προσπαθεί πραγματικά να σταματήσει αυτή οι παράνομες φυσικά δραστηριότητες στην Δυτική Όχθη, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο παράνομο αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη 100%, αλλά και η κατάσταση στη Γάζα που έχει ξαναξεφύγει, και κυρίως για τη Γαλλία και συναισθηματικά αλλά και διπλωματικά και στρατιωτικά και όλο ό,τι θέλετε, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο το φρούριο της Γαλλίας στην περιοχή. Και επειδή λόγω της επιτυχίας του G7 και της Βερσαλίας και στις Βερσαλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια ορισμένη επιρροή, θετική προς τη Γαλλία επιρροή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση γενικότερα, γιατί οι Ισραηλοί ψάχνουν υποστηρικτές και δεν βρίσκουν απέναντι σε αυτή τη στιγμή τη διαμάχη που υπάρχει με τις ΗΠΑ. Και όλο αυτό το Eurosatory είναι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους Ισραηλινούς.
Υποθέτω ότι θα έχουν.
Πραγματικά έχουν μεγάλο εξοπλισμό. έχουν, σας είπα, 19,5 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ υπάρχει, έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους. Και την...
Έχει γίνει πολεμική η οικονομία του Ισραήλ τα Ακριβώς. τελευταία χρόνια.
Ακριβώς.
Υποθέτω ότι είναι πολλές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες οπλικών συστημάτων και πιθανώς και η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα σημαίνοντα ρόλο σε αυτές τις, πώς να το πω, την προτιθέμενη πώληση οπλικών συστημάτων στην έκθεση αυτή τη μεγάλη του Παρισιού.
Ναι, de facto η Ουκρανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. De facto. Ναι. Επί τόσα χρόνια, 4 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεχνολογία απίστευτη, από την οποία εμπνέονται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος το παραδέχτηκε στο G7, στο Ιβιάν, όταν είπε ότι, ότι το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι υπέρ, η δραστηριότητα, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, είναι υπέρ της Ουκρανίας. Κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν δυναμική και μάλιστα έδωσε την ευλογία του ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα να γίνει πράξη αυτό οφείλουν, να γίνει ένα licensing, δηλαδή ορισμένα οπλικά συστήματα που τους χρειάζονται στην Ουκρανία, θα τα δοθεί άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται παραγωγή στην Ουκρανία. Αυτό ζητούν κυρίως βαλιστικά συστήματα, γιατί είναι
νομίζω
αυτό
γιατί εκεί συζητούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία οι Αμερικανοί από τα φθηνά ουκρανικά drones.
Low cost, low cost, ο πόλεμος έχει γίνει low cost, αλλά πολύ αιματηρός, αλλά low cost και μάλιστα η Γαλλία αναγκάστηκε να αλλάξει όλη την αμυντική στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια εξαιτίας αυτού του feedback, να το πούμε έτσι, που έρχεται από την Ουκρανία. Είναι φυσικά παρόντες και Ευρωπαίοι στην Ουκρανία και παρακολουθούν και βοηθούν στην διάνοιξη του πολέμου, αλλά επιστρέφεται αυτό πίσω στην Γαλλία και κατάλαβα, συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με την κβαντική τεχνολογία και κυρίως με τη low cost τεχνολογία όπως είναι τα drones.
Ναι, και εδώ το μεγάλο στοίχημα, να σε ευχαριστήσουμε Θωμαϊδα, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό είναι το πόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται περνά στην αγορά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές, που αν νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ενσωματώνονται γρήγορα και δεν προχωρούν, κινδυνεύουν όλοι αυτοί που επενδύουν σε αυτή την πολεμική οικονομία να απολέσουν μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Air News Radio στο Παρίσι, και την ευχαριστούμε για αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λες να πάμε λίγο στα σχολεία, στις πανελλαδικές, γιατί όλες οι οικογένειες τι περιμένουν τώρα, πώς και πώς, που είχαν παιδιά που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τι περιμένουν?
Σε ποια σχολή θα μπουν τα παιδιά?
Αλλά πριν τι πρέπει να πάρουν?
Βαθμολογία.
Βέβαια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μας τα πει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και είναι επίσης μεγάλη μας χαρά. Κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές και καλή Κυριακή εύχομαι.
Καλή Κυριακή κύριε Υφυπουργέ. Πότε αναμένετε να ανακοινωθούν?
Την 5η 25.
Την 5η 25 λοιπόν, μια μεγάλη μέρα για τους υποψηφίους. Και από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας προβλέπετε περίπου 7 στους 10 να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα όχι πλέον εδώ που είμαστε, δηλαδή έχουν τελειώσει εξετάσεις, τα παιδιά έχουν αποφορτιστεί, έχουν γράψει το καθένα ό,τι έχει γράψει με βάση την προσπάθεια που έχει κάνει, με βάση την τύχη που είχε το κάθε παιδί ή την ατυχία. Η ουσία όμως είναι να καταλάβουν τα παιδιά μας, και το λέω αυτό όχι ως υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά σαν πατέρας, αλλά και σαν καθηγητής πανεπιστημίου που πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από το πρώτο έτος από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και ως πρίτανης του Αριστοτελείου, που είχαμε υποδεχθεί, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν τον μεγαλύτερο αριθμό εισακταίων φοιτητών στο πρώτο έτος. Έτσι λοιπόν τα παιδιά να αποφορτιστούν και να έχουν καταλάβει ότι ούτε τελειώνουν όλα και ούτε ξεκινούν όλα από την όποια επίδοση της Πανελλαδικής ή την όποια επιτυχία. Βεβαίως και δεν μειώνω την επιτυχία του καθενός και της καθεμιάς. Επίσης, ένα δεύτερο, να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους, εμείς ως γονείς, και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε ούτε σε ένα απλό αριθμό, δηλαδή ένα βαθμό, ούτε τίποτα. Είμαστε γονείς και τα παιδιά μας τα αγαπάμε γιατί είναι παιδιά μας και τα στηρίζουμε συνεχώς. Άρα τα παιδιά λοιπόν έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά και με την αποφόρτιση που μοιραία επήλθε μετά τις εξετάσεις, προτρέπω να ψάξουν πάρα πολύ καλά τα πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό τους.
Μας αγχώσατε τώρα, Υφυπουργέ.
Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγατε να μας ξαναχώσετε...
Τρόμαξα τώρα λίγο.
Όχι, δεν είναι θέμα να τρομάξουμε. Είναι θέμα στρατηγικής.
Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν στο μηχανογραφικό?
Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό. Ο κάθε παιδί έχει ονειρευτεί κάτι. Αυτό που έχει ονειρευτεί μπορεί άμεσα να το επιτύχει ή και λίγο πιο έμεσα.
Και αν δεν έχει ονειρευτεί κάτι και αν δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω από γνωστούς.
Όπου, κύριε Πολάτε, πολύ σωστό ερώτημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ναι.
Παιδιά, ό,τι νομίζετε, όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο πεδίο. Δεν μπορεί να είμαι στο πρώτο πεδίο και να ονειρεύτηκα να γίνω γιατρός.
Σωστό.
Ή να είμαι στο τρίτο πεδίο και να ονειρευτώ να γίνω δικηγόρος. Ναι. Αυτό έχει λήξει προπολού. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο που το κάθε παιδί έχει δώσει τις εξετάσεις του και πήγε τους βαθμούς που θα πάρει, είναι σίγουρο ότι θα περάσει ή φαίνεται ότι περνάει. Να ψάξουν πάρα πολύ καλά, έχουν φιλικότητα με το διαδίκτυο, να μπουν σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε τμήμα που ανήκει στο πεδίο τους. Να δουν το πρόγραμμα σπουδών, να δουν την περιγραφή των σπουδών, να δουν τι διέξοδα δίνουν. Όλα αυτά αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των τμήματων των πανεπιστημίων. Και αφού λοιπόν τα διαβάσουν αυτά, δουν τι είναι, αν κάπου έχουν απορίες, προφανώς και θα βρουν ευήκο αότα σε καθηγητές τους, σε ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, να ρωτάνε, να ρωτήσουν. Και στο τέλος της ημέρας να κάνουν και ένα μηχανογραφικό, το οποίο θα σχετίζεται πρώτα και πάνω με τα θέλω τους, στη συνέχεια με τις δυνατότητες της οικογένειας, για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει απρόσκοπτα, και τέλος με το τι θέλω να είμαι μετά από κάποια χρόνια. Και κλείνω με αυτό. Αγαπητά παιδιά, αυριανοί πρωτοετής φοιτητές, να γνωρίζετε ένα πράγμα. Ότι σήμερα στην εποχή μας τα πανεπιστήμια να τα βλέπετε ως ένα πορτφόλιο γνώσεων. Ότι παίρνεις τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτές και να οδηγηθείς σε νέους και πολύ πιο, ας το πούμε, δρόμους αποδεκτούς επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό που μπήκα πολλές φορές και αυτό... με αυτό θα εργαστώ. Άλλο το να μπει στην ιατρική, να μπει στην νομική, να μπει στις θεωρητικές σπουδές, στις βασικές σπουδές, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Δεν είναι μόνο που είναι πολύ σημαντικό το να είσαι καθηγητής. Βρίσκεις μέσα από το πορτφόλιο γνώσεων που θα πάρεις, καθ' όλα τα έτη σπουδών, τέτοιες διεξόδους που σήμερα δεν τις σκέφτονται. Και κλείνω.
Κύριε Παπαϊωάννου, πάντως είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τα σημερινά παιδιά. Διότι μέσα σε όλα, δεν λέω να γυρίσουμε στο παρελθόν που όταν γινόταν η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιες φοιτητικές νεολαίες, δεν λέω σε ποιο κόμμα ανήκουν, ήθελαν να κλείσουν τις αίθουσες των υπολογιστών γιατί αυτές θα έπαιρναν τις δουλειές των ανθρώπων. Αλλά οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence, προφανώς Για τα σημερινά παιδιά που είτε έδωσαν πανελλήνιες, είτε θα δώσουν τα επόμενα χρόνια, είτε έχουν εισαχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιλογές, πολύ πιο σύνθετες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
Λοιπόν, βάλατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Yeah. Αφήνω το παρελθόν. Το παρελθόν το γνωρίζουμε όλοι. Έχει φύγει από την πατρίδα μας ανεπιστρεπτεί. Yeah. Και δεν ξαναγυρνάμε στις θολές, παλιές, αρτηριοσκληρωτικές λογικές που σήμερα κάποιοι βέβαια από το πολιτικό σύστημα συνεχίζουν να εμφορούνται. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε αυτό που είπατε, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Μπορεί κανένας να περιγράψει με ακρίβεια μετά από 10 χρόνια με τις όποιες δυνατότητες θα έχουν αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη με σιγουριά τι θα έχει προκύψει? Όχι. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι, και τουλάχιστον αυτό εγώ διαπιστώνω σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχω ως αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πέρα από την όποια εξέλιξη, την όποια τεχνητή νοημοσύνη πλατφόρμες, που τελικά όλα αυτά έχουν έρθει για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την, να το πούμε απλά, τη ζωή μας. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να διατηρηθεί σε κάθε έναν από εμάς η κριτική σκέψη. Ναι. Να διατηρηθεί.
Ναι. Όχι η κριτική με ήττα από την Κρήτη.
Με κριτική με γιώτα.
Ναι. Γιατί κάποιος κριτικός λέει εκτός από κριτική διατροφή υπάρχει και η κριτική σκέψη. Και σίγουρα υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά με την καλή έννοια.
Ναι. Και ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν η κρίση με γιώτα, έτσι, η κριτική σκέψη με γιώτα. Ναι. Να υπάρχει ενσυναίσθηση. Να υπάρχει ηθική. Να υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρησιμοποιώ την τεχνητή ή τις πλατφόρμες ή όλα όσα μου δίνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε βαθμό τέτοιο που σίγουρα δεν θα υποκαταστήσει την όποια σε πολλά επίπεδα λειτουργία. Γιατί πριν να έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το είπατε και μόνος σας, στην εποχή η δική μου ενδεχομένως όταν εγώ σπούδαζα, ποια βαρύτητα είχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την εποχή εκείνη και ποια βαρύτητα είχαν πριν έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή, σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν αυτό, η έκρηξη της ανάπτυξης της υπολογιστικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ό,τι προήλθε από αυτό, δεν νομίζω ότι επέφερε κάτι το φοβερά τρομακτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που με πολύ απλά λόγια την έχουμε στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, χωρίς να χάνουμε όμως, προσωπική μου άποψη, ούτε την ανθρωπιά μας, ούτε την κριτική μας σκέψη, ούτε κυρίως την ενσυναίσθηση. Το συνέστημα και πού χρησιμοποιώ τι και για ποιο λόγο. Επειδή σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πανεπιστήμια που είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματά εκεί η εκπαίδευση, η μόρφωση, και είχα μία συζήτηση τις προάλλες κατά πόσον βέβαια όλες αυτές οι σπουδές που έχουμε στα πανεπιστήμια συνδέονται και με την αγορά εργασίας για να μπορούν να καταλήξουν τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό που σπουδάζουν θα είναι και το αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον.
Την εποχή τη δική μου, εσείς προφανώς και οι δύο θα είστε πολύ νεότεροι μου, εκείνο που συνέβαινε είναι τι? Η πλειοψηφία των εργαζομένων να άλλαζε μία φορά κατεύθυνση στον εργασιακό βίο. Η γενιά δε των πατεράδων μας, με αυτό που ξεκίναγαν τον εργασιακό τους βίο ολοκληρώνονταν. Σήμερα, και νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι ευρέως γνωστό, οι περισσότεροι αλλάζουν εργασιακό βίο με βάση το background, με βάση τις βασικές σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν κάνει 2 και 3 φορές τον εργασιακό τους βίο. Άρα τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω στα πανεπιστήμια, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω τις βασικές γνώσεις, όπου και αν τις πάρω, όπου και αν με
ενδιαφέρει. Έχετε ανοίξει μεγάλη συζήτηση και θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλέσουμε τουλάχιστον για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο να τα συζητήσουμε.
Με μεγάλη
όλα αυτά,
χαρά γιατί... να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά.
Επειδή
δεν
είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή είστε ένας άνθρωπος από τους όχι λίγους που έχουμε που ακούνε και απαντούν πραγματικά στις ερωτήσεις, έχουμε πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, εγώ από τα δικά μου παιδιά βλέπω ότι το Λύκειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Είναι πραγματικά μια προπαρασκευή.
Ό,τι και να είπε ο Κροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βίος τους έχει τελειώσει. Τι κρατάμε μόνο από αυτό, την αδιαβλητότητα. Συμφωνούμε όλοι. Το Λύκειο το σημερινό είναι αυτό το Λύκειο που θα θέλαμε. Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, δεν πρέπει να ξέρει 5 πράγματα ιστορίας. Κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος, δεν πρέπει να ξέρει 5 βασικές.
Να μην ξεχνάμε το ανεγεννησιακό πρότυπο. Δηλαδή,
ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο σχολείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο λύκειο. Ένα λύκειο το οποίο τα παιδιά θα χαίρονται να πηγαίνουν, οι καθηγητές θα χαίρονται να προσφέρουν και φυσικά στο τέλος της ημέρας στην τρίτη λυκείου θα συνυπολογίζονται όλες οι επιδόσεις και όλες οι δεξιότητες των παιδιών στα 3 χρόνια. Αυτό είναι το Εθνικό Απολυτήριο που είναι σε κουβέντα, που είναι σε συζήτηση.
Από πότε, και φυσικά... πείτε μας με μία λέξη από πότε. 2027, 2028.
Από πότε θα ολοκληρωθεί ο Εθνικός Διάλογος, ο διάλογος με το Εθνικό Απολυτήριο. Μια πρώτη σκέψη η οποία είχε γίνει και είχε εκφραστεί και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Τζαγαράκη, τα παιδιά που θα είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου θα μπουν με το νέο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε.
Ευχαριστούμε.
Έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος από τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αυτά που προτείνει, αυτά που έχει ως άποψη, θα κάνει πράξη.
Ευχαριστούμε,
θα ολοκληρωθεί και εκεί θα έχουμε τα θέματά μας.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει η ανθρώπινη φία που λέει ότι πρέπει να πάμε σε...
Break.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν,
παρακαλώ.
Τι θέλεις να μάθεις για το Airbnb που με έχεις τρελάνει, να μάθεις για το Airbnb που αλλάζουν τα πάντα
τι
και
αλλάζουν,
τα κοάλα.
Ναι, λες τα πάντα. Τι αλλάζει? Έχεις απάντηση?
Όχι, δεν το ξέρω.
Δεν
το
πειράζει. Θέμα. Έχει όμως ο Θεμής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για τους μπαμπάδες σήμερα. Όλοι χαιρόμαστε.
Ναι, και ακόμη και σε αυτούς που δεν ήξεραν ότι υπάρχει η γιορτή του πατέρα. Γιατί υποψιάζουμε ότι κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να μην το ήξεραν.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντική ημέρα και για τους μπαμπάδες αυτό.
Τι αλλάζει, κύριε Μπάκα, με το Airbnb? Έρχονται αλλαγές, έρχονται ανατροπές, έρχονται ανακατατάξεις, έρχονται αναταράξεις. Τι έρχεται?
Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αρχικά θα σας πω το εξής. Είναι δε 2024, ακούμε τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται το πρώτο 2025, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στους πλατφόρμες βραχυκών αναζημίσθησης. Με συγκεκριμένες κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν σε δικασία να μην τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεκέμβριος του 2025, ενώ ισχύει κανονικά η απαγόρευση στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή εξαγγέλει ότι παρατείνει την παράταση του Δήμου της Αθήνας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και ουσιαστικά από το Μάρτιο ήταν να ξεκινήσει η απαγόρευση, από 1η Μαρτίου και μετά, η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Αυτή δεν έγινε αυτή η απαγόρευση 1η Μαρτίου, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί πλέον και θα ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου. Και 1η Ιουλίου, ναι, και θα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση ακινήτων που εγγράφονται στις πλατφόρμες βραχυκόνιας μίσθωσης λόγω της εργασικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρει όμως ότι υποβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι επικαρπωτής ή διαχειριστής, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε προβαίνει σε βραχυκόνια μίσθωση ακινήτων εξαρτήτως αν το κάνει μέσα από πλατφόρμα ψηφιακή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και μόνος του ακόμα,
ναι.
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσως με 50% του εισοδήματος που αποκτάται από βαχυχρόνια μίσθωση μετά την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι και τον έλεγχο, το οποίο δεν είναι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Το λιγότερο πρόστιμο που πληρώσει κάποιος είναι 20.000. Αν μετά την επιβολή του προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από το προηγούμενο.
Των δηλωθέντων εισπραχθέντων μισθωμάτων. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισπράξει και να μην τα έχει δηλώσει.
Ακριβώς. Με ελάχιστο ποσό όμως 40.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων κανόνων, όταν ξεκινά το πρώτο πρόστιμο κατώτερο ποσό 20.000 ευρώ και τη δεύτερη φορά θα πιάσουν το κατώτερο ποσό 40.000 ευρώ. Τώρα να φέρω κάτι συγκεκριμένο όμως. Επειδή αυτό το μέτρο ισχύει στην Αθήνα από 1η-1η-2025, αλλά εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αυτό το μεσοδιάστημα το μικρό, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μέχρι να ξεκινήσει η απαγόρευση γραφής νέων ακινήτων, αντί να δούμε να μειώνουν τα κίνητα, αυξήθηκε η δυναμική. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν λέμε ότι θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε γραφή νέων ακινήτων σε κάποιες περιοχές, είναι εντελώς λογικό μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών που είχαν στο μυαλό τους ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το ακίνητο κάποια στιγμή σε αυτόν τον κλάδο, να σκέψουν μαζικά, να μπουν στη διαδικασία, να το εγγράψουν για να μην τους πιέσει απαγόρευση. Η ίδια εικόνα περίπου, να ξέρετε, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσα κίνητα ήταν εγγραμμένα στον κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων το Δεκέμβριο του 2025 και πόσα κίνητα θα είναι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι και τελευταία ημέρα εγγραφής νέων ακινήτων, εφόσον από 1η Ιουλίου πλέον υπάρχει απαγόρευση. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμα στον κλάδο είναι ότι αν εγώ πουλήσω τα κινητό μου που στον κλάδο της βαϊχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και το πουλήσω στον κύριο Μπολάτο, θα δεν μπορεί ο κύριος Πολάτος να συνεχίσει.
Γιατί να μην μπορώ, κύριε Μπάκα, δηλαδή. Είναι συμπεριφορές αυτές.
Εγγεγραμμένο στον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Δηλαδή, σου λέω ότι όποιος.
Μα έχω πολλά κινητά. Αφήστε με να τα έχω εγγεγραμμένα σε αυτές τις πλατφόρμες.
Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι, γενικά. Έχουμε περιπτώσεις, μοντέλα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό με απαγορεύσεις στον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Έγινε αυτό και στη Νέα Υόρκη πριν περίπου μια τριετία. Έγινε αυτό και στην Πορτογαλία το 2019, που ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε οριζόντιες κυρώσεις για τον κλάδο του βαϊχρόνου μισθώσεων. Ναι. Το οποίο όμως αυτές οι χώρες είχαν τέτοιες αποτελέσματα, να ξέρετε. Αρχικά η Πορτογαλία το 2025 μπήκε σε άρση αυτών των κυρώσεων, των απαγορεύσεων. Διότι τι κατέγραψε, αύξηση το ζητούμενο τιμών ενοικίασης, ενώ υπήρχε απαγόρευση γραφής ακινήτων στον κλάδο βαϊχρόνου μισθώσεων, και αύξηση του κόστους διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχείες μονάδες. Η Νέα Υόρκη, που είχε καθολική απαγόρευση, δηλαδή τα έβγαλε όλα. Λέει τέλος, δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος, τον ξεχνάτε, υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. Κατέγραψε ακριβώς το ίδιο. Αύξηση το ζητούμενο τιμών πώλησης, αύξηση του κόστους διαμονής στα ξενοδοχεία. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι στην άθλους κατεύθυνση. Σημαντικό είναι σε μια περιοχή που έχει στεγαστική κρίση, σε μια περιοχή που βλέπουμε ότι τα ενοίκια έχουν πλέον ανώτερες ζητούμενες τιμές της ενοικίας και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα, να χρειαζόμαστε μέτρα. Αλλά όταν εξαγγέλουμε ένα μέτρο και αφήνουμε ένα μισοδιάστημα 3 μηνών, 6 μηνών, είναι εντελώς λογικό να καταγράφουμε αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ συγκεκριμένο. Ναι. Το 2024 το Μάιο μήνα στην Πλάκα, γιατί γίνει και ένα σχετικό ρεπορτάζ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν περίπου 600 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή όταν εξαγγέλθηκε ουσιαστικά η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων, είχαμε αύξηση 25%.
Είναι αντανακλαστικά ραντάν πλάν. Είχαν προγραμματίσει την επένδυση και δεν το άλλαξαν. Παρότι, ναι, παρότι μπήκε το πλαφόν, τι να πει κανείς, πώς αλλιώς να εξηγηθεί. Πώς αλλιώς. Μπακαλίστηκα το εξηγώ προφανώς, αλλά ναι. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί.
Έχουν δοθεί κίνητρα πάντως, ναι, όσο αφορά τον βαϊχρόνιο μισθό σου, και λέει η κυβέρνηση, και πολύ καλά κάνει, και λέει ότι αν κάποιος επιστρέψει από τις βαϊχρόνιες μισθώσεις συναγωγόχρονα συμβατική μίσθωση, για 3 χρόνια θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματά του, τα οποία παράγονται από το συγκεκριμένο ακίνητο. Και είναι σημαντικό αυτό.
Θέμα είναι όμως ότι όταν βγάζει 100 ευρώ τη βραδιά, και άρα αν τον νοικιάζει και τις 30 μέρες του μήνα, μπορεί να βγάζει, αν τα μαθηματικά μου με βοηθούν, 3.000 ευρώ, και αν αφαιρέσει τα άλλα έξοδα, μπορεί να του μένουν 2.000, γιατί να τον νοικιάσει 600 ευρώ.
Θα σας πω, το μέσο έσοδο, ο μέσος ετήσιος τζίρος στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας είναι περίπου στις 26 με 27.000 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει αυτό τα μεικτά? Σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τα έσοδα της κατοικίας, πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στις πλατφόρμες, τα οποία δεν αποφορολογούνται. Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι εάν αυτή τη στιγμή η χρόνια μίσου στην συγκεκριμένη πλατφόρμα που συζητάμε, οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, έχουμε γράψει το κινητό μας και μας φέρνει μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια δεν αφαιρεί το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, αντιθέτως κάνεται ως έσοδο.
Άρα από αυτά τα 26.000 πόσα μένουν?
Τα καθαρά μπορεί να είναι ουσιαστικά αν κάποιος βγάλει τα εξοδολόγια πέρα του σπιτιού, λογαριασμούς και καθώς και καθαρισμούς κλπ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για αυτό το σπίτι, δηλαδή αυτή είναι η εργασία του, σκεφτείτε ότι μπορεί να φτάνει περίπου στις 18 με 19.000 ευρώ το χρόνο.
1.500 το μήνα.
Εάν εργάζεται, σας δείχνει πάλι. Δηλαδή,
1.500 το μήνα.
Του σπιτιού είναι αυτός.
Ποιος εργαζόμενος αντέχει να πληρώσει 1.500 το μήνα ενίκιο?
Όχι, ξέρει κάτι. Ακριβώς. Μας έχω ξέρει στοιχείο που όμως ποιο είναι. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι σημαντικό.
Για να φύγει αυτός από την πλατφόρμα βραχυχρονίας μίσθωσης, δεν θα το κάνει κανείς να το κάνει με ζημία. Ακόμη και αν του δώσετε αυτά τα τρία χρόνια το να μην φορολογείται για αυτό το εισόδημα, να το πάμε στα 1.200. Θα το τον νοικιάσει κάποιος 1.200, ποιος μπορεί εύκολα να πληρώσει 1.200?
Το θέμα 1.200 είναι πιο βαθύτερο, να ξέρετε, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα κίνητά τους πάνω από τα βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτοί που αυτοαπασχολούνται και αύριο το πρωί δεν είναι άνεργοι. Εμείς μη σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Εγώ συζητώ για αυτόν που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτυχε να έχει ένα σπίτι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία, ναι, και βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη διαχείριση του ακίνητου του. Αυτός ο άνθρωπος, εάν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν υπήρχε, να ξέρετε, μπορεί να μην είχε αυτά τα εισόδηματα που συζητάμε και να ήταν είτε άνεργος, είτε να οδηγούσε με 800 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα εισόδημα. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή συζητάμε συνέχεια τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, να σημειώσω κάτι σημαντικό. Αυτός ο κλάδος, ο οποίος ευθύνεται στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όποιος μοναδικός παράγοντας, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι, αλλά είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση στη μέση, παράγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό. Εκεί, αν θέλαμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ξέρετε, από αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πολλοί λένε ότι ευθύνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατέψι αυτών των εσόδων. Και να μπορούσαμε αναβήμο, ανάλογα με τη δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων και το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, Δήμος Αθήνας, 13.000 ακίνητα διαγραμμένα του βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ποιοι εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο? Για ποιο λόγο δεν πάμε στην Πάντιο ή στα άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας να φτιάξουμε κατοικίες για τους φοιτητές μας στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή αλλιώς στα ακίνητα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην ιδιοκτησία τους? Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Τα Χανιά έχουν 8.000 ακίνητα για γραμμές του βραχυχρόνιου μισθώσεων. Η Κυριακή έχει 17.000 ακίνητα.
Ναι.
Επομένως, εκεί υπάρχει ένα εισόδημα πάρα πολύ σοβαρό προς το ελληνικό δημόσιο.
Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Εμείς όμως, Μάκη, θα μείνουμε λίγο στο στεγαστικό
θέμα, βέβαια, με τα ακίνητα.
Θέμα, καθότι να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές. Γιατί παρόλο που η οικοδομή, όπως λέμε, έχει παρουσιάσει ανάκαμψη μετά την κρίση, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε νέες κατασκευές. Και αυτός, καταλαβαίνουμε, είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εντείνει τη στεγαστική κρίση. Να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκη. Είναι επικεφαλής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακούγαμε νωρίτερα για τα Airbnb, αλλά ένας ακόμα παράγοντας όσον αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση, που όπως είπαμε πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την στέγαση, είναι και οι κατασκευές. Τι ακριβώς γίνεται?
Πολύ σωστά, γιατί από ό,τι δείχνει η μελέτη που δημοσιεύσαμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί αυτή την ανισορροπία, και είναι πράγματι οι κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε από την κρίση του 2010, και να το πούμε με συγχωρείτε με νούμερα, οι κατασκευές το 2010 βρισκόντουσαν στο 11% του ΑΕΠ ως συνεισφορά και σήμερα το 2017 βρίσκονταν στο 0,5%. Ήταν λοιπόν μια μείωση της επένδυσης.
Αλλά τώρα είμαστε στο 2026.
Σωστά. Τι προλάβαμε, δηλαδή, από αυτά τα 16 χρόνια τι προλάβαμε να χτίσουμε.
Τώρα σε ποιο ποσοστό είμαστε?
Τώρα είμαστε κοντά στο 4%.
Στοιχεία για το 2025, ας πούμε, για το 2024.
Σωστά, σωστά. Οπότε δεν έχουμε ανακάμψει ούτε καν. Δηλαδή, αν μοιράσουμε την περίοδο στη μέση, δεν έχουμε επανέλθει ξανά στο μισό. Βρισκόμαστε χαμηλότερα από αυτό. Οπότε οι κατασκευές, επειδή ακριβώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται και να έρθει το 2019, χρειάζεται και να βγάλουμε τον ΦΠΑ από την οικοδομή για να μπορέσει να επανακινήσει. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι σαν βιομηχανία που αν σταματήσει ένα εργοστάσιο την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
Σύμφωνοι, αλλά είναι και άλλα θέματα εδώ, κύριε Σαραβάκο. Αν δεν κάνω λάθος, το 2010 που ήταν το 11% στην οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο να ήταν στα 1.000 ή στα 1.200 ευρώ. Σήμερα το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ.
Απολύτως σωστό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης αντικίνδυνος.
Μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν και πόσο είναι? Το έχετε? Γιατί εγώ τα είπα πώς να το πω, από το μυαλό μου, δεν είναι.
Όχι, είναι διαστητικά σωστό, δεν το έχω αυτό ως νούμερο, ναι. Αλλά είναι διαστητικά σωστό ότι είχε ανέβει, γιατί το γνωρίζουμε αυτό από όλα από τον
έχει
πληθωρισμό.
Έχει υπερδιπλασιαστεί, όχι απλώς.
Πολύ σωστά. Ναι. Μόνο την τελευταία εξαετία ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 25% σωρευτικά. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και το κόστος ανέργησης νέων κατοικιών. Αλλά πρέπει να, όταν συζητάμε για τις κατοικίες και το πού βρίσκονται, το ένα είναι πόσες έχουμε, τη διαθεσιμότητα, την προσφορά. Η δεύτερη συζήτηση είναι πού κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ποιοι την κάνουμε. Αν την κάνουμε δηλαδή εμείς στην Αθήνα για την Αθήνα ή αν την κάνουμε για την περιφέρεια. Γιατί και εκεί εντοπίζουμε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Δηλαδή, όταν κοιτάμε την βραχυχρόνια μίσθωση και ό,τι είδατε προηγουμένως, ή κοιτάμε τις νέες κατοικίες, πού μπορούν να χτιστούν ή πού θέλουμε να μείνουμε αύριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, εδώ είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Δηλαδή, εκεί που μέναμε 4-5 μέλη σε ένα σπίτι, πλέον μένουμε 2-3. Άρα, και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανασταλτικός στην προσφορά, στην αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Και πού θέλουμε να μείνουμε? Θέλουμε να μείνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουμε και μια πρόσβαση σε δουλειά. Έτσι. Δηλαδή, είναι κοινωνικοί οι λόγοι που μας οδηγούν προς τα εκεί.
Μάλιστα, μας γράφει ο ακροατής ο Αβραάμ, τι και αν τα ενοίκια στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι τιμές των ενοικίων στην χώρα μας αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενο στοιχεία από ρεπορτάζ της Καθημερινής.
Ναι, είναι πολύ σωστό, γιατί εμείς το δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή. Ήταν τον Απρίλιο, όταν πήραμε τα στοιχεία της Eurostat στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και βρήκαμε ότι το κόστος, το μέσο για στο εισόδημά μας είναι στο 70% για την Αθήνα, στις περιοχές στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο, ενώ στις αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης βρήκαμε στο 35%. Είναι λοιπόν διπλάσιο, πολύ σωστά.
Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά ως κοινωνία, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, με δεδομένο και αυτό το οποίο μας είπατε, ότι έχει αλλάξει και ο αριθμός των ατόμων που ζουν ανά νοικοκυριό κάτω από την ίδια στέγη, πιθανώς λόγω των διαζυγίων, πιθανώς λόγω μια σειράς άλλων παραγόντων, πάντως η κοινωνία αλλάζει.
Πολύ σωστά, και εδώ πέρα δυστυχώς η αδυναμία, η δομική που εντοπίζουμε εμείς, είναι ότι η προσφορά δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τα σπίτια που δεν χτίσαμε για 8 χρόνια από τη μια
να μπορούσαμε
πλευρά.
Να τα εκτυπώσουμε με αυτούς τους ψηφιακούς εκτυπωτές. Χτυπώναμε ένα-δύο σπιτάκια.
Αν μπορούσατε να καινοτομήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, το να πάμε να στοχεύσουμε το Airbnb στο Παγκράτη ή στο κέντρο, μάλλον είναι μια καλή ιδέα, γιατί όντως αυτές οι περιοχές είναι πιεσμένες. Αλλά αν στοχεύσουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, το δικό μου σπίτι που εγώ είμαι από το Άργος και το έχω και πηγαίνω τους 8 μήνες το χειμώνα και τους 4 μήνες το καλοκαίρι το δίνω, δεν θα έρθει στη διαθεσιμότητα του ενοικίου. Δηλαδή, δεν θα μεταφερθεί από τη μία αγορά στην άλλη. Άρα, όταν απαγορεύεις το Airbnb, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα, την βραχυχρόνια μίσθωση, για να το λέω σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Οπότε, σίγουρα τα μέτρα τα οποία ακούσαμε ή η συζήτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα για την ανέργεια κατοικιών είναι πολύ σωστά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η αναντιστοιχία.
Ο χρόνος, αυτό που δεν έχουμε και εμείς τώρα, και δυστυχώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρέπει να την τερματίσουμε, γιατί είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 που ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης. Κύριε Σαραβάκο, από το Άργος Οριστικού ή από το Άργος της Αργολίδας?
Της Αργολίδας.
Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ρωτάει ο Χρήστος, ο φίλος ακροατής, γιατί προφανώς είναι από το Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος. Καλημέρα και στο Ναύπλιο.
Καλημέρα παντού. Να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη μέρα σε διάρκεια σήμερα. Να κάνετε τις βόλτες σας πάντα με προσοχή. Χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες που γιορτάζουν. Να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω σήμερα. Εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Νότης Ανανιάδης, νωρίτερα Δελτίο Ειδήσεων. Και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο News Radio 105,8.
Από τον Αδρούτσα,
Μάκη Πολάτο,
Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη.
Γεια σας. Everyone, but you stay so cool. My Mojiquita, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove. Yeah. And if you said this life ain't good enough, I'd give my world to lift you up. I could change my life to better suit your forget.